Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media. Podcastmedia.fi.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämän jakson aiheena on työelämän kiihtyminen ja sen vaikutukset työhyvinvoinnille. Näistä kanssani keskustelemassa on Tampereen yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian professori Saija Mauno. Hän on Saija Mauno.
Esimerkiksi kyllähän nämä erilaiset johtamisjärjestelmät on tämän intensiivistymisen ilmiön taustalla. Et nyt monissa tässä moderneissa johtamisopeissa me ajatellaan, että on hyvä, että työntekijöille että niitä valtuutetaan ja että annetaan niille paljon autonomiaa ja tarjotaan koulutusmahdollisuuksia. Ja toki tämä varmaan auttaa pärjäämään niissä työelämän haasteissa, mutta sitten on hyvä olla niinku johdon ja organisaation tietoinen, että minkälaisia riskejä siihen voi niinku liittyä.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä työn ja työelämän intensiivistyminen on, millaiset tekijät lisäävät työn intensiivisyyttä, mitä seurauksia työn kiihtymisellä on työhyvinvoinnille ja mitä yksilö- ja organisaatiotason keinoja on välttää se, että työn kiihtyminen vaarantaisi työ- ja toimintakykyä. Tervetuloa Psykopodia vieraaksi Saija Mauno.
Kiitos.
Tänään me puhutaan työn intensiivistymisestä, niin mitä sillä oikein tarkoitetaan?
No perinteisesti sillähän on viitattu niin kuin työtahdin kiristymiseen tai tämmöiseen työn tehostamisvaatimusten lisääntymiseen tai työn tehostumiseen. Mutta viime aikoina varsinkin työ- ja organisaatiopsykologiassa on nähty, että se on itse asiassa monimuotoisempi ilmiö kuin tämä pelkkä työtahdin kiristyminen. Eli siihen voi liittyä tämmöisiä lisääntyneitä itseohjautuvuuden vaatimuksia esimerkiksi oman työn suunnittelussa ja toteuttamisessa tai työuran hallinnassa. Sitten siihen voi liittyä tämmöisiä lisääntyneitä oppimisvaatimuksia siellä työelämässä sekä myös tällaisia multitaskaamisen vaatimuksia. Eli kadunmiehen termeillä niin ehkä on kysymys siitä, että siihen työhön on panostettava aikaisempaa enemmän – että se on tehostunut hyvin niin kuin monella tapaa.
No miten se sitten näyttäytyy kaikki tämä siellä ihan työn arjessa? Puhuit multitaskäämisestä ja itseohjautuvuudesta, niin millä tavalla se
Joo.
siellä?
No työtahdin kiristyminen on varmaan aika selvä ja sitä me varmaan aika monet, se on niin kuin helposti ehkä se tunnistettava siinä, että monet, jotka on ollut vaikka pidempään työtä elämässä, niin kokee, että pitää vaan tehdä entistä enemmän lyhyemmässä ajassa. Pitää tehdä niitä päällekkäisiä tehtäviä, eli multitaskata. Ja työnantaja haluaa, että käytetään se työaika niin kuin tehokkaasti. Haluaa jopa niin, että käytetään vapaa-aika tehokkaasti. Et siitäkin oli just Ylen sivustolla, että miksi työntekijän on myös syytä seurata vapaa-aikaa. Että jos siellä tulee kuormitusta, niin sitten se voi näkyä siinä työkyvyssä. Sitten nämä itseohjautuvuuden vaatimukset, niin ehkä tämä etätyöbuumi on vielä sitä niin kuin lisännyt, eli meidän täytyy niin kuin entistä itsenäisemmin työntekijöiden täytyy suunnitella niitä työprosesseja, toteuttaa työtään, aloittaa ja lopettaa, päättää tämmöisistä asioista itse, jotka ennen oli ehkä enemmän, että niin kuin työnantaja tai esimies sanoi, että milloin sun nyt pitää tehdä mitäkin ja milloin niin kuin lopettaa ja milloin aloittaa ja mitkä ne on niin kuin ne prioriteettihommat siinä työssä. Eli tämän tyyppinen itseohjautuvuus. En ole nyt vielä nähnyt tutkimusta, että mikä tämän etätyöbuumin vaikutus tähän on, mutta mun veikkaus on, että se on varmaan lisääntynyt vielä entisestään. No sitten mä en tarvii vielä tietysti, kun ei välttämättä ole niitä pitkiä työuria sekä samalla työnantajalla, että se työurat muuttuu pirstaleisammaksi, niin meidän täytyy olla entistä itseohjautuvia myös siinä työuran hallinnassa. Eli täytyy verkostoitua, kouluttautua. Meillä on erilaisia kaikki niin kuin saattaa ihmiset olla LinkedInissä ja tämmöisissä erilaisissa verkostoissa, eikä tämän tyyppinen, että se on niin kuin enemmän sen työntekijän omilla harteilla se, että pysyy ikään kuin työmarkkinakelpoisena. Ja sitten siihen oikeastaan vielä liittyy se oppimisvaatimusten kasvaminen, joka nyt on, sehän on jo slogan tuntuu olevan poliitikkojen puheessa ja työelämässä noin muutenkin, että jatkuva oppiminen, niin kyllä meidän täytyy sitten sitä osaamista päivittää jatkuvasti siellä työelämässä. ja se myös liittyy sitten siihen tavallaan siihen, että kun se ei ole niitä välttämättä saman työnantajan palveluksessa niitä pitkiä työuria, niin koko ajan täytyy myös opiskella lisää ja sillä tavalla niin kuin pitää sitä työmarkkinakelpoisuuttaan niin kuin yllä. Ja nämä kaikki tämmöiset prosessit, ne on sitten niin kuitenkin toisiinsa kietoutuneita, että ne niin kuin ikään kuin vähän vahvistaa ja ruokkii sitten vielä mahdollisesti toinen toisiaan.
Kun kuuntelee tätä, niin tulee semmoinen, että se tosiaan se kiihtyvä tahti ei ole pelkästään siellä työssä oleva kiihtyvä tahti, vaan se tulee niin kuin kaikkeen. Kyllä. Että työntekijälle on ihan valtavasti vaatimuksia.
Joo, kyllä.
No mitkä tekijät sitten tähän vaikuttaa muuta kuin esimerkiksi tämä, että on siirrytty etätyöhön ja on tämä jatkuva oppiminen ja muutos, niin minkälaiset tekijät Joo. siellä taustalla on?
No varmaan yksi, niin kuin mikä sitä työelämän kiihtymistä nimenomaan aiheuttaa, on siis tämä teknologinen murros. Eli mehän voidaan nähdä teknologiaa, niin kuin me voidaan arvioida sen niin kuin kiihdyttävää vaikutusta sekä niin kuin tavallaan objektiivisesti että sitten sen niin kuin työntekijän kokemusten kautta. Eli mä tarkoitan siinä objektiivisuudella sitä, että kyllähän me nähdään, että kuinka paljon nopeammin kulkee vaikka sähköposti kuin perinteinen kirje joskus 1700-luvulla. Eli kaikki ne niin kuin tiedonsiirtoprosessit ja kaikki tuotantoprosessit, on se sitten niin kuin teollisuudessa tai enemmän tämmöisessä tietotyössä, niin ne on nopeutunut. Ja se teknologia on tavallaan tarjonnut siihen mahdollisuuden. Mutta sitten sosiologiassahan tunnetaan tämä sosiaalisen kiihtymisen teoria tai sosiaalisen kiihtymisen ilmiö, joka niinku näkee, että se teknologinen kiihtyminen on niinku yksi juttu siinä, mutta se on itse asiassa laajempi ilmiö. Eli tavallaan meillä on niinku tarve elää enemmän hetkessä, että tavallaan sellainen niinku pitkäjänteinen elämänsuunnittelu, niin se on hankalampaa ja haastavampaa, koska sitä tulevaisuutta on niinku vaikea ennakoida ja mennä aika tämmöisissä niinku lyhyissä sykleissä ja trendeissä. Ja se tavallaan sitten kietoutuu kyllä siihen teknologiseen murrokseen. Nekin on tavallaan sellaisia toisiaan niin kuin ruokkivia spiraaleja tai trendejä. Et mediassakin paljon puhutaan esimerkiksi sitä vapaa-ajan, niin kuin että vapaa-aikaakin suoritetaan. Niin mä näen, että se voi olla niin kuin yksi tämän sosiaalisen kiihtymisen ilmiön ulottuvuus, että se vapaa-aikakin halutaan niin kuin käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi.
No mitä tämmöinen niin kuin suorittaminen ja kiihtyvä tahti sekä siellä työelämässä että vapaa-ajalla, niin mitä se tekee ihmisen hyvinvoinnille?
No tietysti niin kuin arvata saattaa, kun ihminenhän ei ole kone ja me esimerkiksi niistä multitaskaamisen vaatimuksista jo tiedetään, aivotutkimuskin sen jo osoittaa, että kun ihminen ei voi välttämättä montaa asiaa hoitaa yhtäaikaisesti, kun aivot ei siihen taitu. Mutta meillähän on ollut semmoinen akatemian rahoittama 4-vuotinen hanke, joka nyt on päättymässä ja toki ollaan sitten seurattu niin kuin muutakin alan tutkimusta tästä teemasta. Ja kyllähän se näyttää, että se kiihtyminen ja intensifikaatio lisää työuupumusriskiä ja me on osoitettu, että sillä on myös heijastuksia tämmöiseen itsearvioitun työssä suoriutumiseen, ehkä sen koetaan niin kuin heikentyvän. Mutta sitten se riippuu myös ne vaikutukset vähän sen kiihtymisen muodosta. Ja myös sen tasosta, että me ollaan esimerkiksi havaittu niiden oppimisvaatimusten suhteen, että kohtuus on paras. Eli silloin kun ihmisellä on kohtuulliset ne oppimisvaatimukset tai keskimääräiset, niin silloin työnimu on korkea. Mutta jos ne oppimisvaatimukset on hyvin matalat tai sitten liian korkeat tai hyvin korkeat, niin silloin taas työnimu näkyy, että se olisi niin kuin heikentynyt. Eli kyllä tässä vähän joidenkin intensifikaation muotojen suhteen, niin semmoinen kultainen keskitie näyttäisi olevan paras. Sitten me on lisäksi havaittu, kun mä puhuin tuossa aikaisemmin jo siitä, että ne näyttää myös kietoutuvan toisiinsa ne erilaiset kiihtymisen ilmiöt ja intensifikaation ilmiöt, niin näin näyttää olevan myös niin kuin yksilöiden kannalta. Että se näyttää kumuloituvan samoille ihmisille, samoille työntekijäryhmille niitä erilaisia intensifikaation muotoja ja silloin sitten tällaisia niin kuin kumuloituvia hyvinvointiriskivaikutuksia.
Ja millaisille ihmisille ne tulee sitten? Kenelle ne kumuloituu?
No me on esimerkiksi tutkittu sekä niin kuin tämmöisiä niin kuin teollisuuden työntekijöitä, sitten me on tutkittu tietotyöntekijöitä, erityisesti me on ollut iso aineisto opettajista ja kyllä esimerkiksi opettajat siellä niin kuin näyttäytyy, että heille näyttäisi kumuloituvan. Et tässä vähän meidän oletuskin oli siinä hankkeessa, että ehkä enemmän niin kuin tietotyössä tai tämmöisissä tietointensiivisissä ammateissa koettaisiin enemmän näitä intensiivistymisen ulottuvuuksia. Ja näin se näyttää niin kuin toistaiseksi olevan. Mutta mehän ei tiedetä, mihin tämä työelämän murros sitten, että mitä se tarkoittaa se intensiivistyminen sitten tämmöisissä perinteisissä teollisuusammateissa, koska kyllä sielläkin niin kuin digitalisaatio ja robotisaatio ja keinoäly tulee muuttamaan sitä työn kuvaa. Että vaikea sanoa, että mikä se sitten, että väheneekö se intensiivistyminen vai lisääntyykö se tilapäisesti, kun ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa vai mitä sillä sitten tapahtuu?
Saija, mainitsit, että teillä on tämmöinen akatemiahanke käynnissä, niin kertoisitko hiukan siitä?
Joo, no se on semmoinen nelivuotinen hanke, joka on nyt päättymässä. Se on tämmöinen konsortiohanke Tampereen ja Jyväskylän yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian tutkijoiden välillä, ja hankkeen nimi on työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla. Ja siinä todella on katsottu tätä intensifikaation monimuotoisuutta, että miten kaikilla tavoilla se mahdollisesti ilmenee erilaisia ammattiryhmiä tarkastelemalla, ja sitten me on katsottu myös tietenkin sen intensifikaation seurauksia, muun muassa sinne uupumukseen, suoriutumiseen, työn imuun. Ja sitten tutkittu myös niitä mahdollisia suojaavia voimavaroja.
Ja laitetaankin tämä tutkimushanke tuohon liitteeksi. Joo. Jaksokuvaukseen.
Joo, hyvä.
No voiko olla semmoinen tilanne, että sitä työn intensiivisyyttä on liian vähän?
No joo, tämä on ihan hyvä kysymys. Me ei ole tätä itse asiassa hankkeessa tutkittu, eikä oikeastaan niin kuin tutkimuskirjallisuuskaan ei tätä niin kuin kauheasti esitä, mutta mä näkisin, että sitten tässä tilanteessa voisi olla tämmöinen työssä tylsistyminen, voisi olla sen ehkä tämmöinen yksi vastakohta. Ja toki sitä voi sitten niin kuin yrittää taittaa tai yrittää vaikuttaa siihen niin kuin sitä työtä muokkaamalla, kehittämällä, työtä tuunaamalla. Mutta noin näppituntumana kuitenkin sanoisin, että kyllä se intensiivistyminen on enemmän niin kuin haaste ja ongelma useimmille ihmisille kuin se, että sitä olisi niin kuin liian vähän.
Joo. Niin, että se on kuitenkin se suurempi haaste on se, että
kyllä
työtä tehostetaan.
Ainakin koko tässä vaiheessa, mutta puhuin tuossa just, että eihän me tiedetä, että mihin me tulevaisuus. Onko meistä hirveästi niin kuin luppuaikaa, että palataanko me johonkin tällaiseen renessanssiajan yläluokkaiseen elämään, että me vaan juodaan kahvea ja ei tehdä juuri mitään. Mihin se, niin kuin, se on kiinnostava, että mikä se tulevaisuuden skenaario on, että mihin se, niin kuin se työ muuttuu.
Ja jotenkin tällä hetkellä, kun itsekin työterveyspsykologina seuraa ihmisten työtä, niin on vaikea kyllä nähdä sitä, että työtä olisi liian vähän.
Joo. Ja eihän ne ainakaan sinne sitten ei hakeudu. Jos tilanne on hyvä, niin silloin ei välttämättä hakeuduta sinne työtarpeet on, vaikka totta kai me voitaisiin niistä hyvistäkin esimerkkeistä paljon niin kuin oppia ja ammentaa ja luoda sellaisia niin kuin hyviä käytäntöjä.
No onko jotain tekijöitä, mitkä suojaa sitten tältä työn intensifikaatiolta?
Joo, no näitä on meidän hankkeessakin tutkittu, ja me on myös tehty sellaista katsausta tästä työn intensifikaatiokirjallisuudesta ja tutkimuksesta, ja itse asiassa niitä on aika vähän, että jos mä ajattelen suojaavalla tekijää sellaista tekijää, joka ikään kuin vähentää, että vaikka sitä intensiivisuutta koettaisinkin, niin se vähentää sitten niitä sen kielteisiä vaikutuksia. Ja me ollaan tutkittu työn tuunausta, sitten tämmöisiä itsesäätelystrategioita sekä sitten palautumista tai työkuormituksesta, psykologista irrottautumista. Ja aika laihoin tuloksin, että ainakaan kaikilla niin kuin meidän ammattiryhmillä tai suhteessa niihin erilaisiin intensiivistymisen muotoihin, niin ei hirveän vahvaa vaikutusta näyttäisi olevan näillä suojaavilla tekijöillä. Että jonkun verran havaittiin, että esimerkiksi se psykologinen irrottautuminen työkuormituksesta, että se niin kuin sen työtahdin kiristymisen kielteisiä vaikutuksia uupumukseen näyttäisi taittavan, mutta minusta niistä tarvitaan lisää tutkimustietoa, että voihan se olla, että me ei ole niin kuin just tartuttu oikeanlaisiin tekijöihin. Sitten jos taas ajatellaan sitä, sä puhut noista suojaavista, tietysti voidaan katsoa sitä, että mitkä tekijät sitten vähentää sitä intensifikaatiota. Sitäkin me on jonkun verran katsottu, ja näyttäisi olevan ainakin esimiehen tuki, näyttäisi olevan yksi semmoinen asia, mihin kannattaa kiinnittää ja nostaa nämä asiat ehkä siellä niin kuin vaikka kehityskeskusteluissa tai muulla tavoin siellä työyhteisössä esille. Ja ainakin se, että esimiehet on niin kuin tietoisia ja yrityksen johto, että sillä jatkuvilla tehostamisvaatimuksilla ja tuottavuusvaatimuksilla voi olla sitten se kielteinen kääntöpuoli.
No onko mitään sitten semmoista, mitä työpaikoilla tai yksilöllisesti voidaan tehdä, kun puhuit esimerkiksi tästä niin kuin multitaskäämisestä, itsensä johtamisen taidoista, niin nouseeko Joo. siellä mitään semmoista?
No konkreettisesti varmaan, mä tuosta vähän sanoin jo tuosta esimiesten toiminnasta, että kyllähän heidän niin kuin täytyy olla tietoisia tämmöisistä ilmiöistä, mitkä yhteiskunnassa aika laaja-alaisesti niin kuin vaikuttaa ja nähdä, että miten se niin kuin mahdollisesti vaikuttaa siellä omassa organisaatiossa ja myös siihen multitaskaamiseen, että pitäisi niin kuin, kyllä ne jonkunnäköiset niin kuin ammattiroolit ja kuvat olisi niin kuin hyvä olla, että esimerkiksi pystyisi niin kuin sanomaan, että mikä on kunkin niin kuin ammattiryhmän niin kuin ydintehtävät, koska me on tutkittu myös tässä hankkeessa nämä sivua vähän niin kuin tällaisia turhakkeita, mikä on ehkä tämä, mitä digitalisaatio saattaa vaikkapa tällaisiin vuorovaikutusammatteihin niin kuin tuoda. Esimerkiksi opettajat kokee aika paljon tämmöisiä turhakkeita ainakin meidän tutkimusten mukaan. Niin tavallaan sillä, että niin kuin pystytään kertomaan, mitkä ne sun niin kuin ydintehtävät on, niin sillä voidaan ehkä sitä multitaskaamista ainakin jonkun verran taittaa. Ja tietysti onhan yksilölläkin omat, että me on havaittu, että esimerkiksi sellaiset työntekijät, jotka on proaktiivisia, eikä sillä, että ne haluaa olla kaikenlaisissa erilaisissa projekteissa ja haalii ehkä itselleen monenlaisia työtehtäviä, mikä toisaalta voi sitten siellä organisaatiossa hyvin arvostettua, että on niin kuin paljon kaikessa mukana. Niin me on havaittu, että semmoiset henkilöt kokee enemmän tätä intensiivistymistä. Eli voisi niin kuin ajatella, että ehkä se ei-sanominen joskus voi niin kuin yksittäisen työntekijän kohdalla olla niin kuin hyvä. Ja se pitää tietysti siellä organisaatiossa esimerkiksi niin kuin ymmärtää myös ja käydä sitä vuoropuhelua niiden, niin kuin, mitkä tehtävät on reuna-alueella ja mitkä on niin kuin ytimessä.
Ja tästä me on tehtykin ihan oma jakso Ronni Grandelin kanssa rajojen asettamisesta, että se no kannattaa niin. toki kuunnella.
Joo, tosi hyvä.
Sanoitkin Saija tuosta, että se työn kuva selkiytetään, että jokainen tietää, mitä tekee. Sitten tämä rajojen asettaminen. Puhuit näistä turhakkeista esimerkiksi Joo. siellä opettajien tehtävissä, niin mitä ne voi olla?
No turhakkeet jaetaan itse asiassa tämmöisiä niin kuin semmoisia tehtäviä, jotka työntekijä kokee täysin niin kuin tarpeettomina, että niitä ei niin kuin tarvitsisi oikeastaan olla ollenkaan, että ne häiritsee niiden ydintehtävien tekemistä. Ja sitten toinen niin kuin alatyyppi on tämmöiset kohtuuttomat tehtävät, joihin sitten voi liittyä tämmöistä niin kuin eettistä pohdintaa, että onko tämä semmoinen tehtävä, että tämä kuuluisi niin kuin mun tehdä. Että jos on vaikka sillä tavalla, että on niin kuin henkilöstöä vähennetty työpaikalla ja on sitä multitaskaamista, niin se saattaa olla semmoisia tehtäviä, jotka jollain tavalla uhkaa sen työntekijän sitä ammatillista minäkuvaa. Ja nämä turhakkeet on kyllä kans osoitettu meidän tutkimuksissa sekä muissakin, että niillä on kyllä, riippumatta siitä kumpaa tätä tyyppiä koetaan, niin ovat kyllä stressitekijöitä ja niin on kielteisiä hyvinvointivaikutuksia.
Ja mitä ne kielteiset hyvinvointivaikutukset voi olla esimerkiksi tämmöisestä turhakkeista tai muista stressitekijöistä?
No esimerkiksi työuupumus. Olemme havainneet, että työuupumukseen lisäävät työuupumuksen riskiä, jos näitä turhakkeita koetaan. Tämä turhakkeen käsite sinänsä on aika uusi vielä, että siihen on kehitetty tällainen arviointimenetelmä, joka nyt muistini mukaan on julkaistu 2015. Eli ei ole vielä hirveän paljon tutkimustietoa, mutta esimerkiksi siihen uupumukseen on sekä meidän tutkimuksissa että muissa niin havaittu yhteyksiä. Lisäksi me ollaan havaittu, että myös opettajilla ne näyttäisi heikentävän sitä työhön koettua kutsumusta.
Niitä aika isoja vaikutuksia.
Joo, kyllä. Ja mä näen, että, mutta siis niin kuin tätä ei ole empiirisesti todennettu, mutta näen, että ne liittyy myös siihen intensifikaatioon ja me on myös havaittu sitä, että ne ihmiset, jotka kokee niitä erilaisia intensiivistymisen ulottuvuuksia, niin he saattaa sitten kokea myös paljon niitä turhakkeita ja tavallaan sitten se voi olla se taas se koko sosiaalisen kiihtymisen ilmiö ja se teknologinen murros voi olla siellä turhakkeidenkin taustalla, koska mä just aikaisemmin sanoin, että voihan se olla, että me eletään sellaista murroskautta nyt, että me ei olla siinä täysin niin kuin teknologistuvassa yhteiskunnassa tai keinoälyn yhteiskunnassa. Sitten voi olla, että näitä ongelmia ei ehkä tulevaisuudessa ole, mutta nyt me ollaan tämmöisessä murrosvaiheessa ja se voi niin kuin erityisesti semmoisissa ammateissa, missä se työ ei niin kuin lähtökohtaisesti ole teknistä, niin se on se voinut se tekniikka tuoda sinne näitä turhakkeita ja se vie sitten pois aikaa siltä ydintehtäviltä orgaanilla reuna-alueella. Vaikka monella tapaa se, tietenkin mekin tässä nyt käytetään, hyödynnetään teknologiaa. Totta kai se monella tapaa myös niin kuin helpottaakin työtä. Mutta silläkin on tämmöinen niin kuin riski, että sit voi tämmöisiä turhakkeita siellä tulla esiin.
Ja niin kuin sanoit, että me ei ihan tiedetä, että mihin me tulevaisuudessa ollaan menossa, mutta me kuitenkin tiedetään, mikä se tämä hetki on. Ja tällä hetkellä sitä kuormitusta koetaan, niin varmaan kauhean pitkään ei voi vaan olla ja odottaa.
Ei. Ja kyllähän ihmisen täytyy niin kuin, ja työntekijöiden täytyy kokea sitä omaa niin kuin toimijuutta, että on niin kuin aktiivinen agentti siinä, että ehkä mäkin sanoin vähän liian passiivisesti, että mihin se työelämä niin kuin sitten menee, mutta kyllähän me ollaan kaikki vaikuttamassa siihen. Ja kyllähän näihin niin kuin teknologistuvaan yhteiskuntaan ja työelämään liittyy paljon myös niin kuin eettisiä kysymyksiä.
No puhuitkin tuosta, että yksi niin kuin tärkeä on käydä sitä vuoropuhelua esihenkilön ja johdon kanssa ja katsoa niin kuin niitä työtehtäviä, turhakkeita ja muuta. Niin onko jotain muuta, mitä organisaatiotasolla voidaan tehdä, että tuetaan sitä työkykyä ja työhyvinvointia?
Joo, no jos esimerkiksi kyllähän nämä erilaiset johtamisjärjestelmät liittyy myös niin kuin tähän, tai on tämän intensiivistymisen ilmiön taustalla. Että nythän on monissa tässä moderneissa johtamisopeissa me ajatellaan, että on hyvä, että työntekijöille, että niitä valtuutetaan ja että annetaan niitä paljon autonomiaa ja tarjotaan koulutusmahdollisuuksia. Ja toki tämä varmaan onkin ja auttaa pärjäämään niissä työelämän haasteissa, mutta sitten on taas mä korostasin sitä tietoisuuden lisäämistä. Että on niinku kuitenkin hyvä olla niinku johdon ja organisaation tietoinen, että minkälaisia riskejä siihen voi niinku liittyä ja käydä sen ihan kunkin yksittäisen työntekijän kohdalla sitä vuoropuhelua, että onko nämä nyt esimerkiksi nämä oppimisvaatimukset, jos sä menet tällaisia koulutuksia, niin onko nämä sulle ok, pystyt sä ne hoitamaan vai ja mietin just sitä oppimistakin, että ei voi ajatella, että se niinku tapahtuisi kaikki työntekijän vapaa-ajalla, vaan niinku käydä sitä tasapainoa, että mitä osaamista nyt tarvitaan ja mikä sen työntekijän niin kuin tilanne on, että voiko se nyt just mennä johonkin koulutukseen ja näin poispäin.
Niin eikö oppiminenkin vaadi aikaa?
Vaatii, kyllä.
Että se ei tapahdu vain, ja että on se koulutus, vaan niin kuin sille mahdollistetaan ja se palautumisen aika, mistä puhuit aikaisemmin.
Joo, ja usein saattaa olla, että koetaan, että no nyt tällainenkin koulutus tulee, tämmöiseenkin mun nyt pitää niin kuin lähteä. Elikkä ja taas tullaan sitten myös siihen niin kuin tehtävien niin kuin priorisointeihin, että mikä koulutus nyt just on semmoinen, että mikä sen työntehtävän hoitamisen kannalta on niin keskeistä. Että kyllä mä niin kuin, ei tähän ole mitään sellaista niin kuin yksittäistä keinoa tai niin kuin trikkiä, että millä me nyt saataisiin vaikkapa niitä organisaatioita ymmärtämään paremmin, vaan mun mielestä pitää nähdä se työelämän koko kuva ja tavallaan käydä siitä sitten niin kuin siirtää sitä sinne sitten, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin näiden yksittäisten työntekijöiden tai ammattiryhmien kannalta.
Ja kun on puhuttu tästä intensiivisyydestä ja mitä olisi hyvä tehdä ja ei ole niin kuin yksinkertaisia asioita, niin mitkä on sitten niitä tekijöitä, mitkä tukee työntekijöiden voimavaroja, niitä voimavaratekijöitä siellä työssä?
No tietysti niitä on ihan nämä perinteiset, niin kuin puhuin jo siitä esimiehen tuesta. Tietysti hyvä työkuormituksesta palautuminen, joka teillä on erityisesti niin kuin tämmöisessä intensiivisessä työssä, näkisin sen niin kuin tärkeänä. Ja tietysti sellainen kollegiaalinen niin kuin tuki myös, että ei pelkästään se, niin kuin se esimiesten tuki, vaan että siellä tiimeissä ja työtoveritasolla niin kuin ymmärretään myös niin kuin näistä ilmiöistä ja että mitä siitä niin kuin multitaskaamisesta esimerkiksi seuraa ja miten me voitaisiin niin kuin sitä siellä vähentää, että keskustella siellä myös niin kuin pienemmissä tiimeissä. Ja toki sitten on paljon, kannattaa työterveyshuoltoja niin kuin hyödyntää asioiden selvittämisessä, että monesti voi olla, että sieltä organisaatiosta saattaa tulla semmoinen yhteydenotto, että no nyt työmotivaatio kuntoon tai joku tämmöinen, että työtyytyväisyys on kaikilla niin kuin niin huono, niin sitten se pitää lähteä purkamaan niinku osiin, että okei, no mitä tämä tarkoittaa ja mitä te ymmärrätte tämä työtyväisyys, mitkä ne on ne taustalla olevat asiat, mitkä siellä oikeasti siihen vaikuttaa. Et kyllähän se on semmoista myös sellaista selvittämistyötä siinä alkuvaiheessa, plus toki sitten ihan erilaisia interventioita, kehittämistoimia sitten siihen, että mitä, mitkä ne on ne pointit, mihin pitää tarttua.
Niin eli se hyvä kollegiaalinen tuki, hyvä johtaminen kyllä. ja hyvä vuorovaikutus.
Joo, ja nämä on, eikä näitä on, kyllähän me tiedetään nämä asiat, mutta se on sitten vielä eri asia, että miten se saadaan siellä käytännössä niin kuin toimimaan siellä työpaikalla. Mutta meidän tämä intensiivistysprojekti on ollut tavallaan sillä tavalla tuomassa ehkä sitä eniten lisää sitä tietoisuutta siitä, että miksi niin kuin työpaikoilla voi olla uupumusta tai miksi siellä voi mennä huonosti. Että voi olla tämmöinen niin kuin laaja-alaisempi ilmiö käynnissä niin kuin yhteiskunnassa, joka vaikuttaa myös sit niin kuin työpaikoilla ja organisaatioissa.
Jonkun verran kuulee myös sitä niin kuin tähän uupumukseen tai työuupumukseen liittyen, että sitä yritetään heittää myös paljon niin kuin yksilön vastuulle. Niin näyttäytyykö se jollain tavalla tutkimuksessa, että tämmöiset yksilölliset tekijät on ne, mitkä aiheuttaa, vai onko ne siellä työelämän ilmiöitä?
No varmaan se on niin kuin sekä että ei voi varmaan sanoa, että se on niin kuin jompikumpi siellä taustalla. Mutta kyllähän me esimerkiksi työuupumuksen interventioista tiedetään jo sen verran, että yleensä sellaiset interventiot, jossa se työyhteisö on otettu jotenkin paremmin siihen mukaan. Että siellä on vähintään järjestetty jotain työterveysneuvottelua tai vastaavaa työnantajan kanssa, niin ne näyttäisi olevan tehokkaampia kuin sitten sellaiset yksilökohtaiset interventiot. Mutta tämä on vähän, tässä on niin kuin tutkijoillakin hyvin erilaista näkemystä, että sitten esimerkiksi työuupumuksen niin kuin riskin taustalla olevista tekijöistä, että kysytkö sä asiaa niin kuin lääkäriltä tai lääketieteen asiantuntijalta tai kysytkö sä sitä työ- ja organisaatiopsykologilta. Muuten se totuus on varmaan jossain siellä molemmissa. Totta kai, jos ihmisen on muuten kuormittava elämäntilanne, niin kyllähän se näkyy siellä työpaikallakin.
Mä hiukan haluaisin palata vielä tuohon multitaskäämiseen, koska sanoit myös tuosta niin kuin työn intensifikaatiosta, että sillä tietoisuuden lisäämisellä voidaan tehdä. Ja mä ajattelen niin kuin tästä multitaskäämisestä, että tällä hetkellä tuntuisi, että kaikkien pitäisi tietää tai sitä tietoa on lisätty, että se ei edistä hyvinvointia eikä se edistä tehokasta työn tekemistä. Niin millä tavalla, onko sulla joku, että miten me saataisiin ihmiset ymmärtämään ja työyhteisöt ymmärtämään, että tämä ei oikeasti toimi? Kun musta tuntuu, että sitä tietoisuutta on lisätty.
No varmaan yksi on ainakin semmoinen ihan konkreettinen, kun me käytetään erilaisia niin kuin teknologisia apuvälineitä, että voihan sen puhelimen välillä laittaa pois tai monesti me aikuisetkin syyllistytään siis noista nuorista niin kuin puhumatakaan, että niin kuin kaikki tehdään niin kuin suurin piirtein puhelin kädessä ja sitten hoidellaan siinä niin kuin yhtä ja toista asiaa. Eli ihan tämmöisistä niin kuin tekniikan niin kuin hyödyntämisestä, että milloin on semmoiset niin kuin pätkät, että milloin se on hyvä siinä olla ja milloin niin kuin keskitytään sitten niin kuin muuhun. Tai sama sitten jossain niin kuin vuorovaikutusammateissa, että eihän se nyt kiva ole, että jos sulla on joku siinä asiakas tai potilas ja sitten siellä vilkuillaan puhelinta, kelloa tai jotain muuta. Että ihan tämmöisistä ainakin pikkujutuista voi lähteä liikenteeseen. Voiko sulla itsellä jotain ideoita niin kuin heittää mulle päin, että mitä on tullut vaikka niin kuin työterveydessä sitten esiin, että minkälaisia konsteja siihen voisi olla?
Mä on joillakin valmennuksissa ja koulutuksissa saanut tämmöisen viestin, että meidän psykologien ei enää pitäisi tuoda esille tätä ongelmaa multitaskäämisestä, vaan meidän pitäisi opettaa ihmisiä multitaskäämään.
Okei, joo.
Ja kun mä oon yrittänyt tuoda sitä, että se ei ole mahdollista, niin musta jotenkin se tuntuu aina lohduttavalta se, että oikeasti meidän pitäisi oppia niin kuin nimenomaan, niin kuin sanoit, niin johtamaan itseämme, että me uskallettaisiin rohkeasti laittaa niitä tai niin kuin ei välttämättä työvälineitä, mutta puhelinta ja muita asioita niin kuin välillä hiljaiselle ja pois niin kuin näkyvistä, että me oikeasti niin kuin keskityttäisiin siihen työhön, että juuri noin mäkin toisin, mitä sä sanoit.
Ja en nyt muista nähneeni aivan tutkimusta siitä, mutta mä mietin just tätä, että kun monesti työelämässä nykyään tarvii sitä luovuutta ja innovatiivisuutta, niin mä en ihan jaksa uskoa, että sillä, että sun niinku pyörii siinä niinku monenlaista mediaa auki ja syöt siinä samalla ja teet vielä vastaajat asiakkaiden puheluihin tai mitä tahansa, että se niinku vois tämmöistä luovuutta niinku edesauttaa, että kyllähän se vaatii sellaisen niinku ajan ottamista ja myös ihan sellaisia varmaan niin kuin tiedostamattomia ajatteluprosesseja. Mutta en toivon mukaan tämä koronapandemia on nyt ehkä jotain tähän, mutta voi olla, että siinäkin palaa taas nopeasti siihen vanhaan, että se on niin kuin riski. Että ihmisethän on ruvennut niin kuin nauttimaan enemmän just niin kuin luonnosta ja siihen, että ehkä niin kuin se mieli fokusoituu pitemmäksi aikaa johonkin muuhun kuin siihen niin kuin erilaisten härpäkkeiden kanssa toimimiseen.
Kyllä, ja kyllähän se usein huomaa silloin, niin kun sä laitat jonkun laitteen pois ja oot vaikka tällä tavalla niin kuin vuorovaikutuksessa, että katot toista ihmistä silmiin niin, ja keskityt siihen, niin onhan se ihan erilaista kuin että siinä näpräisi sitä puhelinta tai koko ajan piippaisi joku korvassa.
Ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mä sanoin, että se vastavoima voisi intensifikaatio olla se työssä tylsistyminen, mutta että sehän niin kuin yleensä nähdään kielteisenä ilmiönä, mutta kyllä me ehkä tarvitaan jossain tilanteessa sitä niin kuin tylsistymistä, että jotain uutta voi sitten niin kuin siitä syntyä ja kammeta.
Niin, eikö tämä ole vähän se, mitä me myös harjoitellaan tietyllä tavalla niin kuin näillä mindfulness ja muilla asioilla, että pysähdytään.
Joo, ja jos meidän aivot käy koko ajan niin kuin ylikuormituksella, voihan olla, että ihmiset, sen takia meillä on nyt näitä erilaisia fysiologisia mittauksia, mitkä sitä kuormitusta yrittää myös niin kuin haarukoida. Että jos aivot käy koko ajan ylikierroksilla, niin siinähän me tullaan myös siihen uupumisriskiin, että eihän se uupunut enää välttämättä, niin kuin hän ei niin kuin käsitä sitä, että ne aivot on käynyt jo pitkään niin kuin ylikierroksilla. Eli silloin sitten se tavallaan se rentoutuminen ja muu, se ei sitten enää niin kuin mahdollistukaan, että sinne voi jäädä tämmöistä niin kuin pysyvämpää tilaa, että sitten tarvitaan joku pitempi irtiotto siihen.
Tulisiko sulla, Saija, vielä jotain semmoista viestiä, mitä haluaisit antaa työnantajille, organisaatioille, jotka tekee päätöksiä siellä työpaikalla, että mitä voidaan tehdä, että työntekijöiden voimavaroja voidaan tukea? Mitä te olette tutkimuksissa oppinut?
No, tässä varmaan osittain niitä jo siis sivuttiinkin sitä niin kuin sen ymmärtämyksen lisääntymistä, että ei katsota vaan sitä niin kuin omaa toimialaa tai sitä niin kuin oman työn tuottavuuden ja tehostamisen niin kuin piippua, vaan katsotaan niin kuin laajemmin niin kuin tätä kiihtymistä niin kuin yhteiskunnallisena ilmiönä ja että mitä se niin kuin tarkoittaa tämä meidän niin kuin alueella. Eli mä mun mielestä tietoisuuden lisääminen on niin kuin ihan avainasemassa. Sitten me puhuttiin tästä niin kuin työtehtävien, niin kuin, että kyllä ihminen tarvii jonkun työn kuvan kuitenkin. Ja nyt kun monet ammatit vaatii niin spesifiä osaamista, että ei se olisi välttämättä mahdollista, että niin kuin yksi ihminen niin kuin handlaa, pystyy multitaskaamaan niin kuin montaa eri niin kuin vaativan tyyppistä työtehtävää. Eli se on niin kuin varmaan kans yksi, missä voisi ehkä niin kuin ottaa takapakkia. Ehkä niitä tutkittiin 70-80-luvulla niin kuin tämmöisiä työnkuva, mikä se on niin kuin työnkuva ja mitä siihen kuuluu, että ehkä siihen niin kuin pikkasen palata niin kuin takaisin, sitä niin kuin prioriteettia miettiä. Ja myös tietysti tehdä tällaisia strategisia valintoja, ettei niin kuin olla niin kuin yrityksissä, että mihin me niin kuin satsataan, eikä niin, että yritetään niin kuin vähän sitä ja vähän tuota ja vähän, että sitä on niin kuin selkeät visiot, mihin me niin kuin pyritään. Ja sitten tietenkin työntekijöiden täytyy niin kuin myös tietää ja jopa allekirjoittaa ne visiot, että ok, että tähän me niin kuin pyritään. Eli ehkä siellä niin kuin strategiatasollakin mä ehkä sitä multitaskaamista niin kuin löysin vähän niin kuin alas, että enemmän sitä, niin kuin, että mihin me oikeasti halutaan niin kuin panostaa tulevaisuudessa.
Eli tietoisuuden lisääminen, työnkuvien selkeyttäminen, kyllä, että jokainen tietää, mitä tehdään ja sitten, että on se strateginen puoli myös ja se visio,
kyllä,
siitä,
kyllä,
mihin ollaan
ja
menossa.
Nämä kun toimii kaikki niin kuin hyvässä kimpassa, niin sillä varmaan jo päästäisiin niin kuin pitkälle. Ja tietysti myös täytyy korostaa sitä, että kannattaa käyttää matalalla kynnyksellä, hyödyntää sitten erilaisia niin kuin asiantuntija-apuja, konsultaatiota, työterveyspalveluita ja tämän tyyppisiä, kun niitä ongelmia alkaa nousta ja nähdä ne niin kuin siellä hyvin, niin kuin, ettei sitten pääse ne tilanteet liian pahaksi, koska helpompi on aina tehdä semmoinen mini-interventio tai puuttuu siinä varhaisessa vaiheessa, kun että sitten tilanne niin kuin eskaloituu. Koska kyllähän me esimerkiksi työuupumustutkimuksesta jonkun verran tiedetään, että se saattaa olla ilmiö, joka leviää myös sitten siellä työpaikalla, että siihen voi pikkasen tarttua sitten se negatiivinen ja uuvuttava ilmapiiri siellä sitten niin kuin laajemminkin, että se ei jääkään enää sen yksittäisen työntekijän ongelmaksi.
Niin, että semmoinen varhainen.
Kyllä, varhainen puuttuminen.
Joo.
Tunnetaan käsitteenä ainakin työterveyshuollossa, että sitä voisi niinku peräänkuuluttaa niinku moneenkin asiaan.
Niin, ja toi niin kuin sanoit, että mitä varhaisemmin ollaan liikkeellä, niin sillä vältytään sen varmaan intensiivistymisenkin leviämiseltä,
kyllä,
mutta erityisesti
kyllä
sen seurausten, haitallisten seurausten,
kyllä,
leviämiseltä työyhteisöön.
Juurikin näin.
Kiitos Saija,
kiitos,
että tulit Psykopodiaan vieraaksi.
Ihanaa, että sain tästä levittää lisää tietoa kaikille kuulijoille. Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jaksokuvauksesta sekä osoitteesta psykopodia.fi löydät muun muassa linkkejä Saijan mainitseman tutkimushankkeen julkaisuihin ja muuta lisätietoa jaksosta. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.